Қадырын ұқтырып, он екі ай күттіріп, ол келді көзден жас тамуда.
Көктен нұр жауғандай, ерекше таңғандай, ораза айы басталуда.
Кешіріп айыбын, сұрайдың қайырын, болайдың орны бөлек еді.
Кеңейіп елің, көбейіп мейірім, жер беті нұрға бөленеді.
Бұл біздің Рамазан, отыз күн оразан, есігін жұмаға ашық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке қарай асықты.
Шүкір нәзіп қылға, өзіне бізді ғашық қылға. Қарасу бал болып, бір жұтым нәр болып, бойыма қуат себілетін.
Мың айлық мүмкіндік, сауаптар мүмкіндік, Алладан бізге берілетін.
Қолымыз жайылып, дұғамен қайырып, қадырын білген әр ақтаңнан.
Сұрайып кешірім, қайталап есімін, мадақтап мақтап жаратқаннан.
Бұл біздің Рамазан, бұл біздің оразан, есігін жұмаға шыққан.
Өзіңе бізді ғашық қылған.
Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад.
Бұл біздің Рамазан, отыз күн есігін жұмаға ашық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке қарай асықтырған. Бұл біздің Рамазан, бұл біздің оразан, есігін жұмаға ашық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке
нәсіп қылған, өзіне бізді ғашық.